Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 3 лютого. У такий ж день 1637-го у Нідерландах почалася біржавая паніка, навпрост зв'язаная з тюльпанами. Саправды, тюльпаны – гэта прыгожа, а тюльпанаманія – нібы захворванне, але не. Тюльпанаманія – гэта короткачасовы ўсплёск ажыятажнага попыту на цыбуліны тюльпанаў у Нідерландах у 1636-37 годах. Цены на тюльпаны дасягнулі 1000 гульденаў за цыбуліну яшчэ ў 20-е гады 17-го стагоддзя, але ж да сярэдзіны 30-х гадоў – такие цибулины перепродавалися у вузким коле кветководов и заможных знавцов. У летку 1636-го у доходный гандаль тюльпанами уключилися непрофессийные спекулянты. Цены шмат кроть выросли, и тут бабах! Аккурат 3 лютого 1637-го перегретый рынок повалился. Почалися судовые тяжбы помеж рынок повалился, почалася биржевая паника, и усяго за одну ночь тысячи голландцев сбанкрутилися. Сучасники-моралисты однодушно осудили тюльпаноманию як крайнюю праяву нічым не стрыманай скнарнасці.
Нагоднік.
3 лютага 1958-га у Гаазе быў падпісаны дагавор аб стварэнні Бенілюкса. Гэта міжурадавая арганізацыя, якая прадстаўляе сабой палітычны, эканамічны і мытны саюз у Заходняй Еўропі, які ўключае ў сябе тры манархіі – Бельгію, Нідерланды і Люксембург. Мае сухапутныя мяжы з Францыяй і Нямецчынай, ну а назва саюза была створана з пачатковых літар назваў кожнай краіны-удзельніцы. Між іншым, Бенілюкс з'яўляецца адным з найбольш густанаселеных рэгіёнаў свету.
Нагоднік.
3 лютага 1966-га савецкая станцыя «Луна-9» упершыню ў свеце ажыццявіла мягкую пасадку на месяц. Яшчэ ў далёкім 1911 годзе Цыялкоўскі вымавіў свае прарочныя словы. Чалавецтва не застанецца вечна на зямлі, але ў пагоні за святлом ды прасторай спачатку нясмела пракрадзецца за межы атмасферы, затым заваюе сабе ўсю каля зямную прастору. Ну, пабачым, калі дажывем, але пачаць чалавецтва вырашыла з бліжэйшага буйнога касмічнага цела з месяца. Спачатку разглядалі, потым фатаграфавалі, а 3 лютага 1966-га упершыню ў свеце селі. Пасля мягкай пасадкі станцыя «Луна-9» працавала 75 гадзінаў і дала 7 сеансаў сувязі. Станцыя перадала на зямлю тэлевізійную панараму мясцовасці. На тых малюнках, зробленых з вышыні каля метра, былі бачныя дэталі памерам да 1 міліметра. Атрыманая навуковая інфармацыя пацвердзіла тэорыю пра метэорна-шлакавы склад вонкавага покрыва месяца.
Нагоднік.